kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kabera arka fune dawo tota fi dagge fatota sagale amerika bagana gata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni afi televizini dane magala washington dc rakane sini dabartu kopi guya harra robi sadasa dami sadi barakuma la wadidami la makala kopsa etiopia timo sadasa akuda afure barakuma la mafi kudashani qabate diate jira kadisin kesum mesu ambufkadu morodati kopi kenya rakane satti kopi sporti wai kubba mira dabalate gabasale addadda qabna kandursu oduda garas dirbin
Atam Waltan hordoftoota keenya oduu galgalaarraa wajjin aan jaallanne gammadaati. Anii fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waliigaltee diinummaa dhaabu hojiirra oolchuuf akkasumas Itoophiyaa kaabaa keessatti nagaa waaraa mirkaneessuuf hatattamaan barbaachisaa ta'uu irratti mari'anne jechuudhaan ministeerri dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan tiwiitarii ofii irratti barreessanii jiru. Itti dabaluudhaanis Yuunaayitid Isteetsi deemsa gamtaa Afrikaan hoogganamu deeggaruuf cicha qabdu itti fuftee jirti jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay akkasumas naannolee ollaa ta'an kan Afaariif Amaaraa keessatti gargaarsa namummaa danqaa hin qabnee fi tajaajila bu'uuraa deebisuufis mootummaan Itoophiyaa tattaaffii itti fufee akka jiru Biliinkan hubataniiru jedha ibsi waajjirri ministirii hajaalaa Yuunaayitid Isteetsi biraa ba'e jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Ajajaan loltoota Tigraay Leetenaa Jeneraal Taaddasa Warrade akka jedhanitti akkaataa bu'uura waliigaltee Naayiroobiitti tolfame ilaalchisee humnoota isaanii fi ibsi kennamaa akka turee fi kunis guyyootii lamaan itti aanan kana keessatti ni xumuramaa jedhanii jiran ibsa miidiyaa naannoof kennaniin hubachiisa kennamaa jiru sana booda loltoonni adda waraanaa irraa gara bakka isaaniif qophaa'etti ramadamuu jedhan hanga dandeettiin loojistikaa fi dandeettiin keenya hayyametti al tokkotti fudhachuu dandeenyaa yookaan erguuf guyyoota muraasa fudhachuu danda'a garuu ni jalqabamaa jedhan ajajaa olaanaan kun. Mariin siyaasaa yeroo dhiyootti eegaluu qaba yoo kun harkifate madda wal dhabdee ta'uu danda'a jedhanii garuu waliigaltee nageenyaa hojiirra oolchuu eegallee jirraa jedhu. Mariin siyaasaa haala gaariin hojiirra ooluu akka danda'uuf garuu yeroo dhiyootti eegalamuu qaba jechuun hubachiisan labsiin Naayiroobiitti ajajoota olaanaa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti ta'e haalawwan raawwii waliigaltee Pirootooriyaa ilaalchisee baaseen ibsi ajajoonni waraanaa humna isaaniif kennan erga ajajoonni bakka idilee isaaniitti deebi'anii booda guyyoota torba keessatti ni raawwatama. Ibsi waraanaaf kenname sana booda immoo guyyaa afur keessatti loltoonni loltummaarraa adda ba'u jedha waliigaltee labsame jechuudhaan Mulugeetaa Bahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Waldhabdee Tigraay keessaa dhaabuudhaaf walmorkitoonni dhukaasa dhaabuuf kan waliigalan ta'uyyuu Oromiyaa naannoo Fincila yeroo dheeraa fi itti fufee jiru keessatti aleellaan qilleensarraa fi ajjechaan raawwatamu gabaasni mul'isaa jira jechuudhaan Ajaans Fraans Pires gabaasee jira. Uummata Itoophiyaa miliyoona 100 miliyoona 10 ta'u keessaa kanneen harka 3 ta'an kan jiraatan Oromiyaa keessatti dhimmoonni ijoo hokkara uuman Oromoon saba Itoophiyaa keessaa guddicha ta'eetu jiru yeroo dheeraaf moggaatti qoodamu. Kunis waraanni bilisummaa Oromoo mufannaa guddachaa dhufe kan fayyadamuudhaan lola waggootii dheeraadhaaf humnootii federaalaaf naannoo waliin taasisaa ture keessatti sadarkaa isaa hammeessee jedheera. Garuu jedha Ajaans Fraans Pires saba afaan 80 ol dubbatu kan qabdu Itoophiyaan aangoo naannoo fi siyaasa morkataa ta'an bulchuuf rakkataa jirti jedhee Oromiyaan bulchiisa naannolee biyyattii 10 keessaa 9 waliin ollaa waan taateef jecha daangaawwan waliin qaban hedduun walitti bu'insaa fi ishee saaxileera jedheera. Waldhabdeen Oromiyaa keessaa kan sabaa fi saba biroo gidduutti uumamu akkasumas qabsoo Oromiyaa keessatti deeggartoota mootummaa kan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmedii fi diinota isaa gidduutti taasifamudha jedhan Ben Hunter xinxalaan waa'ee tika Afrikaa kan dhaabbata Verisk Maplecroft jedhamu akka jedhanitti waldhabdeen Oromiyaa keessaa kan sabaaf saba biroo gidduutti uumamu akkasumas qabsoon Oromiyaa keessaa deeggartoota mootummaa mumicha ministera Abiy Ahmedifi diinota isaa gidduutti taasifamudha jedhan sararoonni wal qoqqoodu wal xaxaata'an kun odeeffannoo dogoggoraa bal'inaan jiru dabalatee wal dhabdeen Oromiyaa keessaa addatti akka hin mul'anne taasiseera jedhan hojii dhabiinsii fi wal qixxummaan dhabamuun immoo dhimmootii walitti bu'iinsa fidan kan biroo keessaa ta'u hayyuu antiroopooloojii ka ta'an Toomaas Oosmond dubbataniiru. Gareen mirga namoomaa Human Rights Watch akka jedhutti ajjeechaa fi hidhaa seeraan alaa humnootiin mootummaa akka fedhan gaggeessan akkasumas hoogganoota naannoo fi qondaaltota mootummaa gareewwan hidhataniin butamanii fi ajjeechaa raawwatan galmeessee jira jedheera. Oromiyaa bakka adda addaa irraa buqqa'anii bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa Aanaa Qaalluu keessa kanneen jiran mootummaan bakka qubsuma ka birootti nu geessuuf konkolaataa nuun dhiyeessine jechuun himatanii jiru. Waajirri waltaasisaa wabii nyaataa fi ittisa balaa ka godina Walloo Kibbaa iyyata buqqaatota kanaa dhugaarraa fagoorra jiraa jechuun isaa gabaafameera. Waajirri kun akka jedhutti uummata gidduu fi bakka qubsumaa keessa kanneen jiran buqqaatota 43,000 ta'an jiraachuu ibsee kanneen harka 90 ta'an Oromiyaa irraa dhufan kun hanga har'aatti guyyaa guyyaatti kanneen 1,000 ta'an gara godina sanaa seenaa akka jiran itti gaafatamaa waajirichaa obbo Mohaammed Sa'iid raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Gamtaan Afrikaa tarkaanfii yeroo dheeraaf eegamaa ture kan mana murtii yakka waraanaa hundeessuuf waadaa gale gocha hammeenyaa yeroo wal dhabdee dhiiga dhangalaasise kan Sudaan Kibbaa waggooti 5 gaggeeffame akka ilaaluuf Amnesty International gaafatee jira. Namoota hammeenya yeroo waraanaa raawwatanii fi itti gaafatamummaa qaban himachuuf manni murtii wal makaan gamtaa Afrikaan durfamu hundeessuun jalqaba bara 2015 waliigalteen kan tolfame yoo ta'u san booda immoo bara 2018 irratti waliigalamee garuu gonkumaa hojiirran oolle. Mootummaa fi humnootiin finciltootaa yeroo waraana siviilii kanatti namoota 400,000 dhiyaatan dhumanii gudeeddiin garee ajjeechaa sabaa fi loltootaaf daa'imman galmeessuu dabalatee yakka fookkisaa raawwataniin himataman. Amnestiif gareen hojii haqaa ce'umsa Sudaan Kibbaa tumsi hawaasa siviilii fi gareewwan amantii irratti hundaa'uudhaan gamtaan Afrikaa mana murtii yakkoota hamaa ardii kana irratti raawwataman qorachuuf aangoo kennuu qabaa jedheera. Sudaan Kibbaa keessatti otoobisii daandii guddaa irra deemaa ture irratti taleellaa gaggeeffameen yoo xiqqaate maltoonni 3 du'anii 22 immoo madaa'aniiru. Namoonni qawwee hidhatan kanneen yuunifoormii yookaan uffata waraanaa uffatan qawwee AK-47 qabatan wiixata kaleessaa daandii guddaa Juubaa Nimuul jedhamu irratti otoobisa 2 fi konkolaataa xiqqaa 1 irratti haleellaa gaggeessan. Haleellaan kun gandoota Nyereebee fi Odeemoo gidduutti kan raawwatame yoo ta'u magaalaa guddaa Juubaa irraa gara kiiloomeetira 55 fagaata. Daandii guddaan kun biyya ollaa taatee Ugaandaas ni qaxxaamura. Erga bara 2016 kaasee daandiin kun qiyyaafata haleellaa akka ture yoo ta'u baatee hagayya darbe keessas daandii guddaa kanarratti haleellaa raawwatameen namoonni 7 ajjeefamaniiru. Ugaandaan dhuma baatii keessa jirru sadaasa kana loltoota 1,000 ta'an Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaatti bobbaasuuf akka jirtu beeksifteetti. Kunis humnooti kutaa jalatti yoo ta'u haleellaa finciltoonni gaggeessan irratti ka bobba'an ta'u dubbihimaan waraana Ugaandaa kibxata kaleessaa ibsaniiru. Loltoonni Keeniyaa sadaasa 12 Koongoo kaseenaa yoo ta'u dubbihimaa waraanaa fi ittisa Ugaandaa Feeliks Kulaayinji dhaabbata oduu ajaansi Firaans Pireesiif akka ibsanitti gareen Ugaandaa yeroo gabaabaa keessatti akka bobba'uuf jiru dubbatan garuu guyyaansaa kana jedhanii ibsine. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata kaleessaa galgala mana daldala Walmart jedhamu kan kutaa Virginiyaa Yuunaayitid Isteets keessatti dhukaasa banameen namoonni ajjeefamanii kaan immoo madaan poolisiin qorachaa akka jiru ibseera. Dubbimaan poolisii oduu gabaasotaaf akka ibsanitti lakkoofsi namoota du'anii akka hin beekamne garuu ammaaf 10 gad ta'uu dubbatan. Kana malees haleellaa kanaaf itti gaafatamaa nama 1 qofa jedhee poolisiin akka amanu namni dhukaasa kana banes du'uusaa ibseera. dhukaasa mana dhiichisaa halkanii kan namoota saala wal fakkaataan daalalleewwan walii ta'an Colorado Springs kutaa Colorado keessatti raawwatameen namoonni shan du'anii 18 madaanii guyyaa muraasa booda immoo haleellaan Virginiyaa kun immoo dhagahame oduun har'aaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaalladhannee amma immoo gara gabaadhaa saalee biraatti darbina. Dargaggoonni horsiisee bultoota gaanfa Afrikaatii fi biyyoottani Afrikaa biroo rakkina horsiisee bultootaa kana furuudhaaf jedhanii dhaabbata Afrikaan Pastoraalist Yuuz Neetwork jedhamu dhaabaniiru. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa dhaba.
Dargaggoo galgaloo roobaa dhalataa keenyaa kutaa bulchiinsa Maarsabiit Ardaa Saakuti VOA haala jiru horsiisee bultoota biyya isaa keessa jiru yoo dubbatu akkas jedha.
Namni keenya akka horsiisa bulaa laf keenyaa kan keessatti harka dhibba keessaa nama karibu 40 finni bara kana jijjiiramaa deema haali qilaalii qilleessa jijjiiramaa deemti. Sababti waan kanaatiif namni keenya guyyaa bonaa kan gudduun cinqamee horiin dura qophaa'ee araa'ilii bisaan dhabee. Marri akka turii kan namaan bahu lafa keenyaa tana gosa hedduu waliin qubanna akka gara Itoophiyaa suniin itti namni akkuma milishaa hanqaawwa hidhatee oromoo hakka illee halkan tokkoon waan cufu waan ata dhabuu dandeettu dhibee akkan hulleen hin jirre.
Gama biraatiin asirratti amma fakkeenyaaf mootumma sirkaala keessatti gaafa murteen gama imaammataatiinis haa ta'u gama seer baasuullee haa ta'u hawaasni horsiise bulaa hagam hirmaata?
Laf keenyaa kan keessatti mata waan pastoralizimii kan guddoo laalanii dame sirkaala ta mootummaa ta asal eriyaa jedhanii jira. Dame tallee duuba nami akka kenna ka Oromoo ka akka Boorana ka akka Gabraa. Akka reendila warri ammata lolaaf waliin quban hulleen guddoo ka'ee jira. Duub sirkaalii keenya ammata naatti guddoo nama keenya horsiisa bulaa kallee aasaa isa fudhatee aasaa isa caqasee aadaalee ayyuu dabarsanii namni irrigeeshon keekaanii bisaan keessaa baasanii namni oobruu facaafata. Duub aadaan akkanaatu hulleen hin jirti. Warra namni durii hulle hojjata laalteette pastoralist paarlaamentarii gruupii jira. Ha durii namni jalqabaalleen carfanna guyyoo mokuu. Jaarsa durtaa Boorana ha durii habungee arda isiyoloo finnii akkana hulleen cuftiin jira.
Galgaluun dabale yoo dubbatu amma bulchiinsa biyyattii kan harkaa qaban pirezidaantii William Ruttoon illee maatiin isaanii walakkeessi warra horsiisee bulaa waan ta'anii fi xiyyeeffannoon horsiisee bultootaaf kennamu fooyya'aadha jedha. Dargaggoo 60 Boonayyaa dhalataa godina Booranaa akkasumas Itoophiyaatti dubbii himaa dhaabbata African Pastoralist Networkiti. As biyyanatti hawaasni horsiisee bulaa bal'aa ta'us bulchiinsa keessatti garuu warra dagatameedha jedha.
Lafti horsiisee bulaa turanii lafa qabeenyi guddaa qabdu lafa qabeenyi fi horii ancaayyaa kan callaa osoo hin ta'in iyyuu lafa keessaa lixa malee guddaa ta'ee adoo jiru mootummaan xiyyeeffannaa tokko illee hin kennamne. Akka inni xiyyeeffannaa tokko kenninii taasisan beekuun horsiisee bulaan bara kana naannolee Somaaliitiif naannoo Oromiyaa qopheessa. Horii miliyoon 5 oliitti jee godin Booranaa fi godin Gujii baasan yoo fudhanne hincalaan horii miliyoon 3 horii amma dibbu addunyaatti hin obbaayitu haadhumee obbaayitadha jira hajiiran illeen akka hin jiran. Kan keessa kanaa deeggarsa argatee lubbuu horii kana seefu godhuuf wanti godhamu jira haayiluu akka malee diqqaa hin jiru. Kanaafiyyuu lafti horsiisee bulaatii fi horsiisee bulaa biyya kana waliin jedhametti hin jiru. Horsiisee bulaan horii fe'umsaa qofa osoo hin ta'in lafti inni irri jiru laf gartee keessi isii waan cufu qabu. Fakkeenyaaf naannoo Booranaa yoo fudhatte bisaan dhugaatii ganni 14 uummata kanaaf hin baamnaa ag jedhame karoorfame adamma hin bahin. Kayohaan meeshaan bisaan sun baasuuf dhufu tokkollee mata ofiitti iyyuu illee waan gaditti paayipii yoo wal karoorsitu waliin taa'an. Agas munu xiyyeeffannaan isaa qabeenya ganga kanaa fi horii ganga kanaa fi uummata ganga kana waliin gabbuusee jirti jechuudha. Naannoo horsiisee bulaa tajaajilin namummaa yookaan tajaajila uummata argachuu qabuyyuu hin jeenu. Lammaffaa horiin diqqayyaan inni qabsuun waan gabaayeedha waan tokkollee hin qabu. Horisuu waliin dhaqetti hin jiraa jechuudha. Kanaaf horsiisee bulaan biyya kana sadarkaa xiyyeeffannoo gubbaa seektarii horsiisee bulaa sadarkaa federaalaa kophaas of danda'e ittiin dhaabbateeyyuu hin jiru. Kun rakkoo guddaa mataa ofii danda'e.
Maaltu ta'uu qaba rakkoon kun furamee hawaasni kun rakkoo kana keessaa akka bahuu fi jettu?
Tokko ministeerri horsiisee bulaa wanni horsiisee bulaa ilaallata biyyitti kan ka'e jiraachuu qabdi. Maalinnaan rakkoon abbaa mataarraa abdiidhaan. Amma rakkoon horsiisee bulaa nama mataarraa abduu hin qabdu. Lammaffaa naannoo horsiisee bulaa naannoo Giraandootariin beekamtaan kun bahuuf qaban. Horsiisee bulaan
gabaya argachu kama.
Obbo Zayyade Tashome itti gaafatama waajjira hoogganaa biiroo misoomii jallisii fi horsiise bulaa naannoo Oromiyaati. Kanaan dura waajjirri qubaatti of danda'e kan jiru horsiise bulaa ilaalu qindaa'u dhabuun isaa hanqina uumee ture jedhu.
Nugaadha kanaan dura kan amma hawaasa horsiise bulaa kana bakka bu'u moggaasa adda addaati maqaan adda addaatti kan namee koomishinii yookiin immoo seektara kaan waliin ta'eeti. Amma garuu maqaan horsiise bulaatiin keessattuu intiriin pooyintiin hawaasa horsiise bulaa bishaan. Jallisii waliin wal qabata jechuudha. Sadarkaa naannoo keenyatti sadarkaa biiroodhaan dhaabbateetu jira. Sadarkaa federaalaatis dhaabbateetu jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan amma poolisiin haaraa hawaasa horsiise bulaa mootummaan naannoo keenyaas haa ta'u sadarkaa federaalaatti xiyyeeffannoo addaatti kenname kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaaf hawaasa horsiise bulaa kanaaf seektarri of danda'e maqaa isaaniitti hundaa'uun isaa jijjiirama guddaa fiduu danda'a fidaa jira jechuudha. Sadarkaa biirootti keessattuu kan jallisiis bal'inaan biiroon kun kan hojjetaa jiru hawaasa horsiise bulaa keessatti jechuudha.
Obbo Zayyadeen biiroon isaanii dhiyeenya kana imaammata horsiisee bultootaa akka biyyaatti qophaa'e jedhame irratti marii gaggeessuu dubbatanii Booranas dabalatee piroojektiiwwan jallisii fi oomisha margaas hojiirra jiraachuu VOF himanii jiran. Dhaabbatee Afrikaan Paastoraalis Neetwork biyyoota gaanfa Afrikaa, Afrikaa Lixaa fi kaaba jidduu galeessa Afrikaa irraallee miseensa. Wantoota akka qabu dargaggoonni kunneen VOA'tti dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaarraa.
Ayyee qophiin keenya ittaanu qophii ispoortiiti. Taphaawwan waancaa kubbaa miilaa Afrikaa kaleessaa fi har'a taasifamanii fi taasifamuudhaaf deemanu kan ilaalleteedha. Waliin caqasu.
Taphaawwan kaleessa taasifamanii ciccimoodhaaf kan eegamaa turaniidha. Deenmaarkiin fi Tuuniziyaan akka laayyootti waliin gadhiisan hojjechuudhaan tilmaamni dursee ture hojjateera. Lamaanu walitti ciniinnatanii taphatanii goolii maleedha kan tapha isaanii xumuran. Taphni Meeksikootii fi Poolaandi gidduutti taasifames akkasuma jabaa ta'a jedhamee tilmaamamee ture. Akkuma tilmaamame jabaa ta'ee jalqabee akka jabaatetti dhume. Isaanis goolii maleedha kan addaan ba'an. Taphni kaleessa galgalaa eegamaa ture kan Firaansiitii fi Awustiraaliyaati. Firaansi ni mooti jedhamee dursee dubbatamee ture. Haa ta'u malee goolii jalqabaa daqiiqaa 9ffaa irratti kan galchan garee Awustiraaliyaati. Taphataa Kireeg Gudwiin jedhamutu galcheef. Garuu Awustiraaliyaan fagoo deemuu hin dandeenye. Gareen Firaansi goolii 4 galchuudhaan taphicha moo'ichaan xumuree jira. Tapha kanarratti Firaansii fi goolii 2 kan galcheef Oliver Jeeruu amma kaleessaatti goolii biyya isaatiif lakkoofsise 51 geessisee jira. Taphataa biyyattii duraanii Teerii Henerii wajjiniin walqixxee ta'ee jira. Teerii Henerii goolii 51 kan galchee bara 1997 jalqabee amma 2010tti. Jeeruun kan goolii galchuu jalqabee bara 2011 irraa kaasee ammaatti. Taphaawwan dhufan keessattis gooliiwwan dabalataa hin galcha jedhamee waan eegamuuf Firaansii fi goolii hedduu galchuudhaan taphataa isa jalqabaa akka ta'uu danda'u tilmaamamee jira. Taphaawwan guyyaa har'aas kan eegamaa turaniidha. Gareen Afrikaa bakka buute akka ramaddii fiifaatti sadarkaa 22ffaarra kan jirtu Morookoon sadarkaa 12ffaarra biyya jirtu Kirooshiyaa wajjiniin taphatanii jiru. Kirooshiyaanii fi Morookoon waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti yeroo ja'a walqixxee hirmaataniiru. Tapha isaanii guyyaa har'aa taasisanii goolii malee xumuranii jiru. Guyyaa har'aa taphii 2ffaarratti taasifame kan Jarmanii fi kan Jaapaan. Gareen Jarmanii yeroo waancaa addunyaa irratti hirmaatu bara 1934 kaasee yeroo 18ffaadhaaf. Akka ramaddii fiifaatti sadarkaa 11ffaarra jira gareen Jarman. Jarmanii yeroo 2 bara 2074 fi 2006 tapha kubbaa miilaa addunyaa qopheessiteetti. Bara 1954, 1974, 1990 fi 2014 yeroo 4 fi biyya waancaa addunyaa mooteedha. Baranas biyyoota waancaadhaaf eegaman keessaa ishee tokko. Gareen Jaappaanii sadarkaa 24ffaarra kan jirudha. Erga bara 1998 kaasee amma baranaatti yeroo 7 fi waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti hirmaateera. Bara 2022 Jaappaanii Kooriyaa Kibbaatii wajjiniin tapha waancaa kubbaa miilaa addunyaa keessummeessiteetti. tapi Japani fi Germani guyya har'a taasisani akka yaadametti hin dhumne. Japani goolii jalqabaa daqiiqaa 6 keessatti galchitee turte. Jala haqame. German daqiiqaa 33 irratti penaaltiidhaan goolii galchite. Daqiiqaa 75 irratti taphataan Japani geeddaramee galee reetisu du'an goolii galcheeni walqixa ta'an. Daqiiqaa 83 irratti Japani taphataa ishee Takuma Osanootiin goolii lammataa galchite. Germaniin hinjifattee ba'uu dandeesseetti. Ispeenii fi Koostaariikaan yeroo ammaa taphachaa jiru. Xumurarra ga'aniiru. Ispeen biyyoottan dorgommii waancaadhaa fi taasisu jedhamanii eegaman keessaa ishee tokko. Waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti bara 1934 kaasee amma baranaatti yeroo 16ffaadhaa fi hirmaatteetti. Addunyaa irratti kubbaa miilaatiin sadarkaa 7ffaarra jirti barana. Bara 2010 waancaa kubbaa miilaa Afrikaa kibbaa keessatti qophaa'e. Mootee waancaa fudhattee jirti. Biyyi Ispeenii wajjiniin taphataa jirtu Koostaariikaan bara 1990 kaaseeti kan waancaa addunyaa irratti hirmaachuu jalqabde. Inni baranaa yeroo 6ffaasheeti. Tapha bara 2014 Biraaziil keessatti qophaa'e irratti 8ffaa keessa seentee turte. Niizerlaandii wajjiniin tapha taasifameen daqiiqa 120 goolii malee xumuranii peenaaltiidhaan goolii 4-3 moo'amteeti kan baate Koostaariikaan. Baranas garee laayyoo miti. Akka ramaddii fiifaatti gareen yeroo ammaa sadarkaa 2ffaarra jiru Beeljiyeem garee Kaanaadaa isa sadarkaa 41ffaa irra jiru wajjiniin sa'aatii tokko booddee tapha isaanii jalqabu. Beeljiyeem tapha kubbaa miilaa addunyaa irratti bara jalqaba taphichaa 1930 kaasee yeroo 14 hirmaattee jirti. Bara 1984 2018 immoo 3ffaa taatee xumurteetti. Yeroo ammaa taphattoota ciccimoo kilaboota Awurooppaa keessaa taphatan qabdi. Gareen Kaanaadaa erga bara 1986 asii tapha waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti yemmuu hirmaatu inni kun isa 2ffaadha. Tapha bara 1986 Meeksikoo keessatti qophaa'e irratti garee Sooviyeet Yuuniyen, Firaansii fi Hangaarii wajjiniin ramadamtee 3 moo'amteetti. Taphattoonni Kaanaadaa baranaa ciccimoodha jedhamaniiru. Cimina isaanii geenye ilaalla. Kaanaadaan tapha kubbaa miilaa addunyaa isa bara 2026 Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoodhaa wajjiniin biyya keessummeessuudhaaf qophaa'aa jirtudha.
Ayyee hordoftoota keenya taphni Koostaariikaadhaaf Ispeen gidduutti taasifamaa jiru itti fufee jira. Dhumarra jira 6 fi duwwaadhaan dursaa jirti Ispeen. Amma qophii keenya gara addaatti darbina. Du'a haadholiitii fi daa'immanii hir'isuudhaa fi dhaabbileen fayyaatii fi ogeessonni odeeffannoo seenaa yaalii dubartoota ulfaa sirnaanii qabachuu akka qabanu gaafataa jira ministeerri fayyaa Itoophiyaa. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti haadholii isii haasofsiifte gabaasa ittaanu qopheessiteetti tanii dhiyaata.
Adda Lalisee Jawaar guyyaa 3 dura godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoo hospitaala Arjootti da'uu isaanii himu. Garuu daa'ima isaanii lubbuun akkan arganis dubbatan.
Mudaa biraa hin qabu. Daa'imuma garaatti baachaan ture malee nagaa uma foon ture. Amma eddaan sirna da'umsaa irra ga'ee booddee ciniinsuun itti cimee uumaa. Daa'imman miidhame malee. Mana kiimiin ga'ee sanbata.
Yeroo as geessoo ogeessi si ilaaleeraa maal siin jedhani?
Na laalaniiru ganaa dhuma naan jedhanii jechuu immoo ergasii booda immoo utuu na yaalanii yaalaniitu kan eessa daa'imni miidhamaa waggaraadha na ba'e. Yaa muraasa tafee guyyaa keetiin xumuramne kanaaf jecha miidhame.
Yeroo garaatti baattu ogeeyyiin ekisteenshinii fayyaa haati ulfi tokko maal gochuu akka qabdu, hordoffii akkamii gochuu akka qabdu, of eeggannoo akkamii fa'aa gochuu akka qabdu, akkasumas immoo nyaata akkamii nyaachuu akka qabdu irratti hubannoo kennaa turaniiru. Odeeffannoo qabdaa?
Gabii hojii ulfaata inni daa'imaaf of eeggadhaa, adeemsa of eeggadhaa, nyaata qulqullina qabu nyaadhaa dhaan barsiisanii.
Haadholiin yeroo ulfaa kunuunsa fayyaa barbaachisu yoo hin arganne lubbuun isaanii fi kan daa'imman isaan garaatti baatanii jiranii balaa dhaaf saaxilamuu jechuun ogeeyyiin fayyaa dubbisne ibsuun. Dr. Haayilee Gammachuu hospitaala waliigalaa Ambootti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaati.
Gadamee sukkaaraa ta'uu danda'a, dhiibbaa dhiigaa kan ulfatuura jiru ta'uu danda'a, odoo hin da'in dhiiguu dandeessi, hirna dhiigaatti irraan ga'uu danda'a. Daa'imni sun yeroo ishee malee akka dhalattullee taasisuu danda'a. Haadha baraarraa yookiin immoo daa'ima sanillee baraaruudhaaf kan jedhamu deessisuun jiraachuu danda'a. Inni sunis sa'aatii malee yoggii ta'e daa'imni sun akka miidhamtu godhuu danda'a jechuudha. Dubartoonni ogeessa fayyaatiin kan hin hordofamne manatti illee da'uu danda'u, turaniiti illee bakka yaalanitti kennamu ga'uu danda'u. Yoo da'umsaa san seeraan yoo kan hin gargaaramne ta'ee qorichi kennamus waan jiru haa ta'u immoo yeroodhaan operation illee gargaaruun kan barbaachisu ta'uu waan danda'uuf faayidaa kana odoo hin argatin miidhaan irra ga'uu danda'a. Haadholiin tokko gaafa saba adda addaatiin ulfi adda ajjituu danda'a. Seeraan yoo yaaliin kan hin kennamneef ta'ee dhiigni humnaa ol yaa'ee lubbuu dabarsuutitti irra ga'uu danda'a. Lammata immoo infekshiniin gadameessa isaanii qorichi kenname yaalamuu baatan infekshiniin suni ammas dhugaatirraa hanga du'aatiin ga'uu danda'a jechuudha.
Adde Godaadaa Mollaa jiraattu magaalaa Raayyaa Qobboo yoo ta'an keessumaayyuu naannoo nageenyi rakkoo ta'e keessatti rakkoon haadholii fi daa'imman irratti daran hammaatee mul'ataa jiran.
እንደምንም ብለው መጥተው ከተማ ካለችው የጤና ጣቢያና አንዲት ሆስፒታል አለ። ሆስፒታሉም ማቴሪያል የለውም። ከአቅም በላይ ሲሆን ሪፈር ይባላል ወደ ወልዲያ።
ተጃጅሌ ወንዳንሳ ባድያ ኬሳ ጎንኩማ እንጅሩ መንጨራ ዳብሌን ፈያ መንጫኒሩ ዋንቴ ፍንጅሩ አኩማቴ ታአኒ ቡፈተ ፈያ ፊ ሆስፒታል ልጀልቀባ ተኮ መጋላ ኬሳ ጅራ እኑ ሜሻ ጎቶ ሂንቀቡ ተጃጅለ አችት አርገቹ ደንዳ አዮቴ አችት ኒያርገቱ ዮሞ ተጃጅለ ኦላና በርባይሰቴሞ gara hospitala waldiyaatti kan isaan ergaman. Gara hospitala waldiyaa kan humna qabuun deema, kan humna hin qabne immoo gara mana isaatti abdii muratee deebi'amu. Haadholiif daa'imman sababa rakkoo nageenyaatiin rakkoon isaan irra qaqqabu guddaadha. Rifannaadhaan yeroo manaa bahanii deeman haadholiin daa'imman baatanii kaan immoo kan garaatti baatan rifaaturraa kan ka'e ulfirraa bahaa turiin daa'imman isaanis dhabaa turanii yeroo rakkoon nageenyaa mudatu jalaa baqachuudhaaf yeroo socho'an baay'ee rakkatu. Rakkoo nageenya waliin wal qabatee jiruun miidhaan haadholiif daa'imman irra gahaa jiru ulfaataadha. Du'a haadholii fi daa'immanii hir'isuuf jecha waggoota 8 darbaniif haadholii fi daa'imman sababa da'umsaan lubbuun isaanii darbe odeeffannoon isaanii bifa qindaa'een walitti akka qabamuuf ministeerri fayyaa fi instituutiin fayyaa hawaasaa irratti hojjechaa turanii kan jedhan Dr. Masarat Zalaalem ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayireekteerri fayyaa haadholii fi daa'immanii garuu sadarkaa barbaadameen irratti hojjetamne jiran.
የእናቶች ሞትን ቅኝት ይደረጋል በየቀኑ በየሳምንቱ ሪፖርት ይመጣል ከክልሎችም ከተቋማትም በተቋም ደረጃ ህይወታቸው ያለፈ እናቶችና ቤትም ሲወሉ በዛም ውስጥ የሚመጣው ሁለቱ መረጃ ይመጣና ትንታኔ እናደርጋለን።
ዱይ ሀዱሊ ኒላላማ ገባስ ንጉያፊ ቶርባኒ ንዱፋ ናኖሌ ራስ ዳብሌ ፈያ ራስ ንዱፋ ዳብሌ ፈያ ተስተይ ማነት ከንዳሃኒ ልቡን ሳኒ ደርበ ኦዴፈኖን ሳኒ ንዱፋ ኦዴፈኖን ንፉኩን ንቃጭሰማ garuu odeeffannoon dhufkuun akka eegamutti miti waggoota 8 darban itti hojjechaa turreerra. Garuu bu'aan barbaadamu hin dhufne. Waggaatti odeeffannoo haadholii 14,000 dhufa jennee eegna. Odeeffannoon kun dhufu qofaa osoo hin taane immoo har'a haadhi tokko sababa da'umsa waliin wal qabateen yoo lubbuun ishee darbe odeeffannoon ishee sirriitti xiinxalamee qaachisamuu qaba. Sababni du'a ishii maal akkamittiin waan jedhuu fi osoo tajaajila akkamii argatte du'a kanarraa baraaruu dandeenya turree waan jedhu adda bahuu qaba. Kanarratti ammoo ammayyuu karaa odeeffannoo walitti qabuutiin hanqinatu jira irratti hojjetamuu qaba jedhan Dr. Masarat. Ka'umsi du'a haadholii fi daa'imman kichuu xiinxala ragaa fayyaa haadholii fi daa'imman kichuu irraa ka'uun akka odeeffannoon mul'isutti dhiigni garmalee dhangala'uun lubbuun haadholii da'umsa irratti darbuuf sababa isa ijoo ta'uu ministeerri fayyaa bira gaheeraa kan jedhan Dr. Masarat dhaabbilee fayyaa filataman keessatti keessumaa naannoowwan bu'uuraalee misoomaa hin qabne akkasumas kanneen tajaajila da'umsaa baay'inaan kennanii fi buufataalee fayyaa garaagaraa keessatti baankiin dhiigaa giddugaleessa ta'e akka jiraatu taasisuudhaaf hojiin eegalame galteewwan barbaachisoo ta'anis raabsamaa jiru jedhan. Dr. Masarat akka jiranitti Itoophiyaatti lubbuun haadholii fi daa'imman kichuu sababa da'umsaa irratti darbu keessaa 80% gargaarsa yaalaatiin baraaruun akka danda'amu ibsuun qaamni dhimmi ilaallatu hundi waan irraa eegamu hojjechuu qabaa jechuunis hubachiisani. Haadholii fi daa'imman rakkoo uumamaa fi namtolcheetiin miidhamtoota ijoo ta'uu kan ibsan Dr. Masarat bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti keessumaa yeroo waraanni gaggeeffamaa turetti garee yaalaa sosocho'uudhaan hawaasa bira gahanii rakkoo fayyaa haadholii fi daa'imman daa'immaniitiif furmaata kennaa turaniiru jechuun ibsanii yeroo ammaas bakkeewwan rakkoon nageenyaa fooyya'aa dhufetti tajaajilli fayyaa haadholii fi daa'immanii bakkatti akka deebi'uuf hojjetamaa jiraachuus ibsanii. Akka odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaatti waggaatti haadholiin 14,000 wal ta'an rakkoo sababa da'umsaa waliin walqabatee uumamuun lubbuun isaanii akka darbu ni mul'isa. Odeeffannoon haadholii da'umsa irratti lubbuun isaanii darbee fi daa'imman kichuu lubbuun isaanii darbe sirnaan qabamuu dhabuun immoo du'a haadholii fi daa'imman kichuutiif sababa ka'umsaa ta'uu ministeerri fayyaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Ayyee Ispeen mootii itti torbaaf duwwaadhaanii kanarraa.